Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Zyrtarët e partive politike në Kosovë reflektojnë në debate se nuk kanë qenë të gatshëm për zgjedhjet e parakoshme, thon analistët. Farmacistët mirëpresin unifikimin e çmimeve të barnave. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Kosovë kanë nisur një lloj parafushate për zgjedhjet e parakoshme të 6 shtetorit, por deri më tash në debatet publike nuk kanë ofruar asgjë konkrete për adresimin e shumë kërkesave të qytetarëve, thonjosit e zhvillimeve politike. Për më shumë, sipas tyre ka pasur vetëm përplasje ndërmjet përfaqësuesve, siç i quajnë ata të radhëve të dyta të partive politike. Përveç kësaj, ata nuk presin që liderët e partive politike që garojnë për pozitën e kryeministrit të ballafaqohen në debate publike, ashtu si që është praktik e vendeve demokratike. Kronike Bekim Bislimit.
Debatet e përfaqësuesve të partive politike, të cilat po zhvillohen në kuadër të asaj që po njihet si parafushate për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, reflektojnë në qartë që spektri politik në Kosovë nuk ka qenë i përgatitur për fushat në këtë periudhë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, debatet po pasqyrojnë një parafushatë më të ngadalshme me përsëritje të qëndrimeve për çështje të caktuara, sikurse taksa ndaj produkteve të Serbisë, dialogu Kosovë-Serbi, luftimi korrupsionit dhe të tjera, duke mos shpalosur ide të reja dhe strategji konkrete për adresimin e kërkesave të qytetarëve. Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radion Evropa e Lirë se mënyra e të debatuarit dhe çështjet për të cilat është debatuar deri më tash nga përfaqësuesit e partive politike në debatet e organizuara nga mediat vendore, më tepër ka qenë matje pulsit nga ana e partive politike në raport me konkurrentët e tyre.
Për fat keq në Kosovë edhe fushatat zgjedhore krijohen në raport me qytetin, pra nuk ka një ide dhe një identitet të partive politike të cilat do të qonin përpara një kauz. Ofertat nuk janë shpalosur deri më tani, pasi ka ekzistuar edhe një lloj droje që në këtë periudhë fillestare të mos relativizohen, dhe që në javën e fundit, kur është edhe periudha më e rëndësishme për votuesit që të vendosin se për kim do të votojnë, atëherë të mos kenë pra fuqi mediale dhe elektorale.
Analisti tjetër politik Ismail Hasani, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson që në debatet e deritashme në media kanë marrë pjesë që quan ai përfaqësues të partive politike të radhës së dytë dhe jo liderët e atyre partive. Sipas tij, këta përfaqësues të partive politike deri më tash nuk kanë shpalosur programe konkrete për qeverisje dhe nuk kanë debatuar për çështjet që në mënyrë konkrete i prekin qytetarët, por siç thot ai, për nacionalizëm të mbuluar me lavdi dhe për temat që kanë mbetur të hapura në raport me Serbinë. Ai madje nuk beson që edhe gjatë fushatë zyrtare të ndryshojë diçka në këtë drejtim.
Këtë leadership që po del në për media, përveç ofendimeve, përveç kakofonisë që po shaktojnë për pjekjes për ta bloku kjetën i kur fletë, unë nuk vazhë dhe risot që një përfaqësues i eshalonit dy të leadershipit prezentoj diçka që jep të kuptosh se në fushat dhe dalin me programet qarta cilat janë të prekshme për qytetarin e Kosovës. Tjetër është që mund dalin me ashtu quaj të rrët temat e mdha populiste, cilat ma nuk pinuj.
Njësit e zhvillimeve politike thonë se në praktikat normale të vendeve demokratike, liderët që drejtojnë partit politike dhe garojnë për postin e kryeministrit, ballafaqohen në debatet të drejt për drejta, por në Kosovë, kjo deri më tash nuk ka ndodhur. Analisti Muaxhiri thotë se debatet e tilla do të ishin të dobishme për qytetarët, sepse do të shihnin ballafaqimin e liderëve politik për temat e njëjta, por sipas tij një ballafaqim i tillë vështirë se mund të ndodhë.
Në Kosovë për shkak të mediokritetit dhe për shkak të inateve personale dhe të çështjes së personalizuar në politikë, një debat i tillë është vështirë i realizueshëm, sepse fakt edhe nuk ka një përvoj, pra liderët fiksohen se ndoshta mund të humbin në ato debate, mirë po edhe është një problem i aranjimit, i organizimit dhe mungesë e vullnetit të liderëve për një gjithë të tjetë.
Analisti Hasani thotë se liderët e partive politike që garojnë për postin e kryeministrit, deri më tash janë parë në tubimet e caktuara me qytetarë dhe vizita që u bëjnë ndërmarjeve të ndryshme, duke zhvilluar një lloj parafushate zgjedhore, por ai nuk pret që ata të ballafaqohen në një debat të përbashkët.
Jo. Sepse lideret politik kanë humbë kredencialet. Eshaloni parë ka humbë kredencialet. Unë nuk di se çfarë do t'i thonë njëni tjetër në qofë se eshaloni parë delën për votën si që bëhet në votën demokratike. Do më thonë, finalja do duhej që përballja e liderëve të cilët janë të nominuar për kryeministër do duhej ndodhë. Por përballja nuk do të ndodhë për faktin se këta njerëz nuk kanë çka thonë. I frikohen edhe njëri tjetrit se secili ka shantazhu secilin.
Fushata zgjedhore e partive politike për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, siç është caktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të nisë me 25 shtator dhe do të përfundojë më 4 tetor. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen me 6 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Shërbimi korrektues i Kosovës ka thënë se është duke punuar vazhdimisht në risocializim të të burgosurve, mendon se dy raste të vetvrasjeve kanë ndodhur në më pak se një muaj në burgjet të Kosovës. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit ka vlerësuar se rastet e vdekjeve apo të vetvrasjeve në burgjet të Kosovës duhet të përbëjnë shqetësim. Zyrtarët e shërbimit korrektues në anën tjetër kanë thënë se problematika e vetvrasjeve në shoqërinë e Kosovës po reflektohet edhe në burgje. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Dy raste të vetvrasjeve kanë ndodhur brenda më pak se një muaj në burgjet e Kosovës, sipas njoftimeve nga shërbimi korrektues i Kosovës. Në të dyja rastet të burgosurit kishin varur veten. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit në Kosovë ka dalë me vlerësimin se rastet e vdekjeve apo të vetvrasjeve në burgjet e Kosovës nuk kanë të bëjnë me kushtet apo shërbimet që ofrohen të burgosurve. Bexhet Shala, drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit, këshill ky që monitoron sistemin e shërbimit korrektues dhe merret me mbrojtjen e të drejtave të burgosurve thekson se rastet e shpeshta të vdekjeve në burgje duhet të adresohen si shqetësim.
Nuk është ata bojë rasti për shkak kushte traudave në burg për shkak që ndaj tyre ushtohet ndonjë dhunë, për shkak që refuzohet ndonjë ndihmë ekstore, po do ta keni parasysh në burg rrim burgosët smur, ti ka kanë jashtë smur, aty në drona bjeti krejtësisht brana burg, ose një farë qitatë të krejtë tjetën, dhe natërishë kë u arandonë qitatën, mirë po të shërbimi kërtu të Kosovës të ullet e të bëjnë një analizë edhe të gjerë e përfëndim në mënyrë që të ndërmarë masa pa ndaluese për rrasën të tërën.
A i thotë se të burgosurit në disa raste vuajnë edhe nga ndonjë smundje e rënd dhe të pashërueshme, por ka dhe raste kur ata se murën gjatë të vuajtjes e dënimit.
Ka raste kur kam ndek për smundje pashërueshme që kam të e tjera dhe ajo do të vdese edhe me anë, e jarë bugës, po është një, ndoshta e met, që këta të tjetë i mbajnë në burgë. Jo, shëvijë ju kërstuese, përse shëvijë ju kërstuese i kërstuese e në vatan një vendim gjikatës, po gjikatës do të marrë një vendim që në rast e kur një i dënuar ka një smutit e pashërushme, e ka një prognozë, e cila 100% përfëzohet me fatalitet, atëherë ata do të fjeshtë të lirojnë.
Autoritetet që udhëheqin me shërbimin korrektues të burgjeve të Kosovës thonë se kushtet në burgje kanë avancuar sa i përket respektimit të drejtave të burgosurve dhe infrastrukturës. Drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues në Athaçi tha për Radio Evropa e Lirë se dukuria e vetvrasjeve në shoqërinë kosovare ka reflektuar edhe në burgje. Thaçi thekson se kjo dukuri është një shqetësim i theksuar në shërbimin korrektues.
Jemi të marrë shumë hapa, shumë veprime konkrete. Mirë, po fatkeqësisht nuk po rezulton me rezultate të arritshme. Po jemi të ndërmarrë dhe sigurisht tarë me tapër të dalë që shqyqëm strategjit e ndryshme globale se cilat e në praktikat më të mire për në paramelukit për në mërë.
A i tha se përveç përmirësimit të kushteve në burgje, institucionet për katëse do të hulumtojnë rastet e modernizimit të burgjeve evropiane për parandalimin e dukurive negative.
Do të provojmë me vepo modelet, se cilat modele, modalitetet e ka marrë rezultat më të mira në do të implementojmë ato modalitete.
Shërbimi korrektues i Kosovës të premte njoftoi opinionin publik se në burgun e Dubravës kishte bërë vetvrasje me jelekun e tij në grila prapa derës së dhomës së qelis, një burgosur. Personi i vetvarur thuhet se ishte i dënuar për veprën penale lëndim i rënd trupor. Brenda 2 vjetësh, sipas të dhënave të shërbimit korrektues të Kosovës, rreth 10 persona kanë vdekur apo kanë bërë vetvrasje në Përburgje, ndërsa po vonin dënimin. Përjashtuar një rast i cili po hetohet, rasti Astrid Dehari, vdekjet tjera sipas përfaqësuesve të këtij shërbimi kanë ardhur si pasojë sëmundjeve prej të cilave ata vonin dhe se asnjë rast nuk cilësohet vdekje dyshimt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, juftoj të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Kalojmë tani në fushën e shëndetësisë. Çmimet e barnave në Kosovë ende nuk janë të unifikuara. Mirë po, kjo situatë pritet të ndryshojë, sapo të nisë zbatuar e një udhëzim administrativ që është nxjerrë nga Ministria e Shëndetësisë. Sipas njohësve të kësaj fushe, laramania e çmimit të ilaçeve ka çrregulluar tregun si dhe ka ndikuar drejt për drejt e qytetarët. Hëllësit i sjell Ariana Kasapolli.
Laramania e çmimeve të barnave në përbanatore të Kosovës si pas farmacistëve ka ndikuar që qytetarët të mos kërkojnë cilësi në shërbime të blerjes e barnave, por çmime më të lira. Në munges të regulimit të çmimeve në treg, qytetarët kam pasur çmime të ndryshme për të njëjtin ilaq, pasi që çmimet i kam përcaktuar vet farmacistët në përbanatore. Me qëllim të rregullimit të kësaj çështjeje, ministri në largim i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Uran Ismaili kishte nxjerrë një udhëzim administrativ në muajin mars të këtij viti, me të cilin synohet që çështja e çmimeve të barnave të rregullohet me ligj, por unifikimi i çmimeve do të nisë zbatuari në janar të vitit 2020. Farmacisti Visar Ademi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se me unifikimin e çmimeve të barnave, farmacisti do t'i kthejë digniteti i profesionistit, pasi qytetarët sipas tij nuk do të kërkojnë më çmime më të lira në barnatore, por farmacist profesionist për këshillat që i duan lidhur me barnat.
Për qytetarët ka më vlerë se s'ka më vlerë barna dikur më lirë, dikur më shtrejt. Në dy është farmacista se fillon konkurenca profesionale, jo konkurenca tregtare. Dhe kjo është mirë në farmacistave se na kemi bënë më të përgjithshëm për këshillat që kemi dhënë. Por derisa të bënë kushëm përfitues më të madh qytetar në përgjithësi. Edhe në veçantë qytetarët që janë pacienta që blejnë barna, që ata përfitojnë.
Edhe vet antar të shoqatës së farmacistëve të Kosovës kanë deklaruar se laramania e çmimeve e ka destabilizuar tregun farmaceutik, andaj sipas tyre kjo çështje duhet rregulluar sa më shpejt. Florina Berisha, udhëheqëse e kësaj shoqate, thotë se të mirat e udhëzimit administrativ janë se do të stabilizohet tregu farmaceutik dhe qytetarët do të blejnë barna me çmime të njëjta.
Tash kam u përcaktu niveli çmimit që kam u shit për distributorit, kam e qenë përcaktu me marzha që kam e fitu barnatoria, edhe një shërbim farmaceutik. Këti nivelizimi në nështron vetëm produkte cilat janë subjekti për shkrimit recetës mjekut. Sido mos pacient kronik, kanë me gjithë produktin e njajt me uzimin fuqin në barnatore të ndryshme me çmim të njajt, që nuk kupton që për, nuk kam në shkupe një barnatore në një barnatore për pun çmime. Që na nuk e shohim në si shoqat farmaceutike, mendojmë që kjo është më pak të rëndësishme për një pacient edhe për një qytetar, edhe për neve si farmacist, në të tërmë që për me dhonë shërbim farmacutik sa më të mirë për me asigur pacientit njërën e përdorimit, por dhe primet ansore.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka qenë ajo që ka ofruar ndihmë në zhvillimin e politikave sa i përket udhëzimit që unifikon çmimet e barnave në mënyrë që të reduktohen shpenzimet e pacientëve për blerjen e tyre. Ka dy dekada që kur vlerësohet se barnat në përbarnatore të Kosovës nuk i kanë çmime të unifikuara. Kjo, sipas zyrtarëve, ka ndodhur për shkak se në fuqi ka qenë një rregullore administrative e cila nuk e ka parashikuar edhe çështjen e unifikimit të çmimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Zyrtarët e partive politike në Kosovë reflektojnë në debatet se nuk kanë qenë të gatshëm për zgjedhjet e parakoshme, thon analistët. Farmacistët në Kosovë mirëpresin unifikimin e çmimeve të barnave. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga, bashkë mirëdëgjofshim.